shop.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fostul deputat comunist Marc Tkaciuc acuză conducerea partidului că ar devia de la direcția estică.
Nu poți declara că te îndrepți spre Uniunea Vamală și să aștepți complimente de la Uniunea Europeană.
Locuitorii ai satului Cocieri își doresc aplanarea conflictului Est-Vest, care ar trece chiar prin satul lor.
Să unească Uniunea Europeană cu Uniunea Vamală și Bacompod. Trebuie să găsim o limbă comună.
Mai ascultați Dicționarul European despre confuzia dintre liberalizarea vizelor și dreptul la muncă în țările Uniunii Europene. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Kremlinul spune că președintele rus Vladimir Putin și președintele ales al Ucrainei Petro Poroșenko au îndemnat amândoi la încetarea vărsării de sânge în estul Ucrainei. Putin și Poroșenko au avut o întâlnire de un sfert de oră în marginea ceremoniilor aniversării debarcării din Normandia, în Franța. Aceasta a fost prima întâlnire dintre cei doi după alegerea lui Poroșenko la 25 mai. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a spus că ambii lideri au fost astăzi de acord că criza ucraineană se poate rezolva numai pe cale politică. Tot în Franța a avut loc astăzi o scurtă întâlnire, tot neanunțată, între Vladimir Putin și președintele Statelor Unite, Barack Obama, la care a fost discutată de asemenea criza ucraineană. Președintele Nicolae Timofti va participa sâmbătă la Kiev la ceremonia depunerii jurământului de către președintele ales al Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat serviciul de presă al președinției de la Chișinău. La ceremonia depunerii jurământului de către Poroșenko va participa vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden. Rusia, care a condamnat protestele împotriva lui Ianukovici, fostul președinte ucrainean, și a anexat apoi regiunea ucraineană Crimea, ar putea să fie reprezentată la ceremonia de sâmbătă de ambasadorul rus la Kiev. A depus astăzi jurământul noul ministru al mediului, Valentina Țapiș. Ea l-a înlocuit pe Gheorghe Șalaru, care a fost demis săptămâna aceasta din cauza că partidul lui, al liberalilor reformatori, i-a restras sprijinul politic. Țapiș a fost viceministrul mediului din 2012 până în prezent. Potrivit Unimedia, mai înainte ea a fost director adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat. Odată cu numirea lui Țapiș în guvern, vor fi 6 femei, una din cele mai ridicate cifre din istoria independentă a țării. Ministerul Educației a confirmat că rezultatul testului la examenul de bacalaureat de astăzi, al doilea la rând, a apărut pe internet la puțin timp după începerea examenului. Anatol Topală de la Agenția de Asigurare a Calității a spus că ministerul asigură secretul testului până în momentul deschiderii plicurilor, dar nu și după aceea. Același oficial a spus că la examenul de astăzi, la limba de instruire, au fost prinși copiii cu ajutorul telefoanelor mobile sau copiuțelor 19 elevi. Din Belgia s-a anunțat că un tânăr rănit grav într-un atac armat asupra muzeului evreiesc de la Bruxelles a murit astăzi în spital. Belgianul devine a patra victimă mortală a atacului de la 24 mai, în care au mai fost uciși un cuplu de evrei și o femeie franceză. Autoritățile îl au ca suspect principal pe un tânăr francez care a petrecut mai bine de un an luptând de partea radicalilor islamiști în Siria. Și poliția braziliană a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc împotriva greviștilor de la metroul din Sao Paulo, cu numai 6 zile înainte ca marele oraș să găzduiască partida inaugurală a Cupei Mondiale la fotbal între Brazilia și Croația. Cel puțin 3 sindicaliști de la metrou au fost răniți în incidentele de astăzi, în a doua zi a grevei cu revendicări salariale.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fostul deputat comunist Marc Tkaciuc a explicat astăzi motivele recentei sale plecări din fracțiunea PCRM și deciziei să depună mandatul. La o conferință de presă, Tkaciuc s-a declarat nemulțumit că liderii partidului ar fi semnalat în ultima vreme o apropiere de politica pro-europeană în dauna direcției estice. Anticipând declarațiile fostului său consilier, președintele PCRM Vladimir Voronin a negat aseară că ar fi criticat Uniunea Eurasiatică la o emisiune a televiziunii publice care ar fi determinat plecarea lui Tkaciuc, relatează Ala Ceapai.
În prima sa apariție publică după plecarea din fracțiunea PCRM, dar nu și din partid, ex-deputatul comunist Marc Tkaciuc a lăsat totuși de înțeles că viziunile diferite asupra vectorului de dezvoltare externă ar fi ceea ce l-a distanțat de liderul partidului, pe care l-a consiliat în diverse formule oficiale și neoficiale, Vladimir Voronin.
Nu se poate să susții în declarații cursul integrării în Uniunea Vamală și în același timp să aștepți complimente de la Uniunea Europeană. Nu se poate în cel mai important moment al luptei să faci comentarii contradictorii numai pentru ca să fie aplaudat de cei care așteaptă prăbușirea partidului nostru. Contrar așteptărilor, decizia mea de a părăsi fracțiunea PCRM a servit drept semnal pentru o adevărată rebeliune în partid. Rebeliune organizată de persoane apropiate oligarhului Plahotniuc.
Marc Tkaciuc și-a depus mandatul de deputat la două zile după ce Vladimir Voronin afirmase în cadrul unei emisiuni a postului public de televiziune că nu este împotriva integrării europene a Moldovei și a semnării acordului de asociere într-o redacție îmbunătățită. Tot atunci Voronin spunea că integrarea în Uniunea Euroasiatică nu e posibilă întrucât această uniune deocamdată nu există. Ieri, în cadrul unei emisiuni la postul privat în 4, Voronin și-a negat propriile afirmații anterioare privind Uniunea Euroasiatică și a adoptat un ton mult mai critic față de integrarea europeană și față de semnarea acordului de asociere.
Ia să vedeți cum astea pui căpăstră un cap după ce semnăm acordul a 20 și fac cu noi.
Vladimir Voronin a confirmat că există anumite neînțelegeri în interiorul partidului, dar a dat asigurări că plecări răsunătoare din formațiune nu vor avea loc.
Nu se exclude.
Un portal informațional apropiat opoziției comuniste, făcând trimitere la reprezentanții ai fracțiunii PCRM, anunță că mâine se întrunește Comitetul Central al Partidului și că Marc Tkaciuc, alături de deputații Iurie Muntean și Grigore Petrenco, ar urma să fie excluși din Comitetul Executiv al Partidului. Publicația notează că plenara Comitetului Central a fost convocată urmarea declarațiilor făcute astăzi de Tkaciuc, precum că PCRM ar fi ținta unui atac din partea unor rebeli apropiați vicepreședintelui PD Vlad Plahotniuc. Și Marc Tkaciuc a lăsat să se înțeleagă că ar putea fi exclus din PCRM, dar a dat asigurări că niciodată nu va face parte dintr-o altă formațiune politică. Valeriu Reniță, ex-consilierul lui Vladimir Voronin, se declară convins că adevăratul motiv pentru care Marc Tkaciuc și-a depus mandatul de deputat nu ține de opțiunile politice ale PCRM și nici de viziunile diferite față de orientarea externă a Moldovei.
Bătaia s-a dat pentru putere în partid și Tkaciuc, din păcate, n-a calculat bine și a pierdut. După ce a pierdut, în general, o bătălie, acum două săptămâni, acum cred că a pierdut tot războiul, va trebui să pleci din partid. De fapt, el a semnat verdictul azi pentru moartea politică. Mâine vor fi niște formalități la plenara Comitetului Central PCRM. Cred că tot cei care l-au susținut, ori i-au dat impresia că îl susțin, tot ei îl vor debarca.
Analistul politic Anatol Țăranu consideră și el că ar fi mai curând vorba despre o luptă a clanurilor din interiorul PCRM.
Acele forțe care acum pactizează cu Voronin pe filiera Partidului Comunistor, ei sunt cointeresați ca influența reală a lui Tkaciuc asupra lui Voronin să diminueze la maxim. Și de aici marginalizarea lui Tkaciuc, iar el reacționează atenția acesta.
În opinia analistului politic Bogdan Țârdea, PCRM se scindează urmarea unei lupte interne dintre două tabere, una dintre care, în frunte cu Voronin, ar fi controlată de vicepreședintele PD, vizat fără echivoc și de Tkaciuc. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Din zona de securitate de pe Nistru se relatează periodic despre incidente între fermierii din satele aflate sub administrație moldoveană și autoritățile transnistrene care le controlează terenurile. Incidentele au loc mai ales în timpul campaniilor agricole și în momente mai tensionate în relația Chișinău-Tiraspol. După cum veți auzi în reportajul Valentinei Ursu, care a vizitat recent satul Cocieri și pământurile satului aflate sub control transnistrean.
Miliția transmisia în pânul lui.
Până și ea.
Vine miliția pe teritoriu, dar spune dreptate și...
Vine.
Împreună cu câțiva sătieni de aici de la Cociere încercăm să ajungem la pământurile la care nu au acces.
Ce împiedică? Cine? Autoritățile din Transnistria. Ne împiedică să ajungem la terenuri, să le prelucrăm, nu dă voie.
Fadei Basiul este inginerul cadastru aici, în cadrul primăriei comunei Cocieri. Dumnealui ne însoțește și ne vorbește despre soarta pământurilor de dincoace de traseul Dubăsare-Râbnița.
Până ziua de azi strâng roada, nu se pierde șansa. Cine le-o strânge semnul de întrebare.
Aici aveți harta care arată
harta unde s-a pasat pământurile, toate cocieri, pământurile cotașelor, după culoare care câmp sunt cotașe la liderii, cu gospodăriile țărănești. Deci avem 14 lideri care prelucrează terenurile după traseul Râbnița-Tiraspol.
Cât hectare?
Suprafața e de 1605 hectare.
Aceste 1000 și ceva de hectare sunt lăsate?
Peste 700 de hectare însămânțate, 700 de hectare sunt prelucrate, dar nu sunt însămânțate. Și mai avem și pământuri prelogite, 141 de hectare, pământuri care nu sunt prelucrate, fosele le vezi unde merge de preșal, prelor, dar în timpul de față nu avem acces liber și nu putem să facem acest lucru.
Am ajuns dincoace de traseul Dubăsare-Râbnița. Îl rog să intervină în discuție și cotașul Vasile Nircă de aici la Cocieri.
Greu acesta n-a să strângem noi Republica Moldova, ci partea transnistreană.
Ce suprafață aici?
Suprafața 76 de hectare.
În partea dreaptă a traseului am și eu cotă de pământ, am dat-o la liderul Nirca Petru, dar n-am nicio speranță că Petru Nirca o să poată de toamnă să ne dea ceva la cotă, fiindcă el n-are de unde, n-are să aibă posibilități. Și oamenii tare mult au și vă străduiți în sat, că mai în scurt foame vine în cicior spre noi.
Cum vă explicați dumneavoastră că pământurile au ajuns să fie politică?
Asta nu de noi depinde, depinde de cei de sus. Dacă politicienii sus urmă pe acasă și vom prelucra și mai departe pământul. Am ajuns după traseul Râbnița-Tiraspol și ea ca în jurul nostru e Buruian. În tipul ei, așa se la toamnă. Păi, șerchi, nu știu de aici, dar balauri toți sunt. Din vină că nu ne dă acest lucru. Tehnică, au fost arestate, și-a moloveții, și-a cocierului. Foarte multe ori. Dar ultimul timp a spus, dacă încă o dată mă mai arestăm, înapoi nu mai vedeți. Și nici un lider nu vrea să riscă să rămâie fără tehnică care este a lui. Și costă bani buni.
Ce scop se urmărește din partea administrației de la Tiraspol dacă nu vă permite să ajungeți să prelucrați aceste terenuri?
Scopul e unul. Ca oamenii să fie distruși psihologic și să treacă de partea Transnistriei. Asta e tot.
Și atunci oamenii cedează?
Oamenii dacă trec de partea Transnistriei, o să facă pașa parte transnistrene. O să aibă acces la pământurile lor.
Acceptă lumea?
Deocamdată încă nu, dar spre ce e merge, cum spune. Dacă Republica Moldova s-ar lua să ne ajute, să ne întoarcă toate pierderile care le avem, noi ne reținem. Dacă ai ceva ajutor din spate care vine, dar dacă nu e ajutor, nu e nică.
În ce ar consta acest ajutor care trebuie să vă-l ofere guvernarea de la Chișinău?
Concret, la cotă aproximativ se da 500 de kilograme de grâu, 500 de porumb, motorin.
Și dacă vă oferă statul Republica Moldova porumb, grâu, floarea soarelui, dar dumneavoastră nu aveți acces la pământ?
Mai departe suntem cu Republica Moldova. Nu ne dăm cu partea transnistreană.
Trebuiește partea noastră moldovenească și cu transnistreană să așeze la masa rotundă și să găsească o limbă comună.
Am înțeles de la domnul vicepremier Carpov că negociază cu doamna Ștanschi și problema pământurilor.
Tratativele mări, dar nu se vede niciun fel de rezultat bun. Toți trebuie să înțeleagă, să așează la masa rotundă, unul la altul, să cedem, să găsem o limbă comună.
Ce trebuie de cedat, domn Baciu?
Eu nu știu, un politic nu mă mesc, dar ar fi bine când tratativele să mai fie câte un om simplu, să întrebi și oamenii unde vor, cum vor. Referendum trebuie de făcut, de văzut țara și unde vrea.
Și unde trebuie să meargă Moldova?
Moldova, unde ori zice populația, majoritatea acolo trebuie să meargă.
Dumneavoastră, ca cetățean simplu...
Eu trebuie și Moldova și Bostat ca un pod, să găsim o limbă comună, și cu aceea și cu aceea. Să unească Uniunea Europeană cu Uniunea Vamală și Bacom pod.
Credeți că e posibil cele două uniuni să se unească?
Să găsim o limbă comună, și cu aceea și cu aceea.
Tot cred că ar și bine ca să colaboreze Uniunea Europeană cu Uniunea Asiatică. Ca Moldova să fie un pod între dânsă.
Și cum se colaboreze?
Cum se colaboreze? Avea să desfacere așa cum ne-am vrem noi, cum nu ne-am învârtit, încă la noi e Rusia. N-avem noi și exporta în Uniunea Europeană.
Poate trebuie pusă întrebarea ca să se producă marfă de calitate și în Moldova, să aibă acces și pe piața estică și pe piața vestică.
De acord cu dumneavoastră, dar asta problemă în 2-3 ani nu se rezolvă. Aici trebuie mai mulți ani ca noi să ajungem ca a noastră marfă să fie de o calitate înaltă. Când nu avem noi marfă de calitate înaltă, noi putem să comercializăm cu toată lumea. Dacă marfa noastră fi întrebată, dacă marfa noastră nu e întrebată, ce să exportăm noi în Uniunea Europeană dacă ei nu se cumpără acolo? Nu îmi duce noi acolo și eu îmi duce și peste 2-3 luni zile să spui, bă, băieți, veniți și vă luați marfa voastră înapoi. Iaca!
Dar dacă produceți bine și...
Dacă producem bine și avea solicitare marfa noastră, noi suntem de acord să colaborăm și cu Uniunea Europeană și cu Africa și cu toți.
Noi suntem o țară mică și trebuiește de găsit o limbă comună cu toate țările. Toate războaile, la urma urmei, se așează la masa rotundă și găsesc o limbă comună acolo. Și dar cu vecinii trebuie de trăit bine cu vecinii.
Care sunt vecinii?
Vecinii sunt și Ucraina, și România este, și cu Rusia, cu toate trebuie să găsim o limbă comună noi, cu toate țările. Și cu Uniunea Europeană, și cu Uniunea Vamală, cu toți, trebuie să găsim o limbă comună.
Ați ascultat un reportaj realizat de Valentina Ursu pe ogoarele satului Cocier de pe malul stâng al Nistrului. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La problemele fermierilor moldoveni din stânga Nistrului revenim în câteva clipe în partea a doua a emisiunii. Tot atunci ascultați Dicționarul European. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. La Viena s-a încheiat astăzi o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2, găzduită de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, și negociatoarea transnistreană Nina Ștanski au purtat convorbiri în prezența mediatorilor și observatorilor, inclusiv despre liberul acces al fermierilor moldoveni la pământurile sub control transnistrean din stânga Nistrului. Tamara Grejdeanu a urmărit o videoconferință la Chișinău despre rezultatul acestor negocieri.
Negociatorii nu au reușit să ajungă la un consens ce le-ar fi permis fermierilor din raionul Dubăsari să lucreze nestingherit pământurile lor, situate în zona pe care o controlează administrația de la Tiraspol. Partea transnistreană a insistat din nou pe modelul impus unilateral la începutul acestui an. În lipsa proprietății private asupra pământului în actele normative transnistrene, modelul impus de administrația transnistreană presupune ca fermierii să ia în arendă propriile pământuri de la autoritățile a căror legitimitate, de fapt, nu o recunosc. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, pledează pentru un dialog continuu și o soluție care să nu afecteze în niciun fel dreptul de proprietate pe care îl au fermierii asupra terenurilor agricole.
Ceea ce propune Tiraspolul vizează schimbarea drepturilor de proprietate asupra acestor pământ. Noi nu putem accepta o asemenea abordare a problemei. Orice dialog pune renunțarea la impunerea unor condiții. Și în acest caz eu cred că noi vom putea ajunge la un numitor comun.
Eugen Karpov a confirmat azi intenția autorităților de la Chișinău de a plăti compensații pentru pierderile suportate de agricultori. De cealaltă parte, Nina Ștanski nu acceptă această dovadă de consens și spune că peste 80 de fermieri au acceptat cerințele impuse de autoritățile transnistrene și își pot lucra terenurile.
Partea transnistreană a asigurat toate condițiile ca fermierii să nu rămână prizonieri ai acestei situații. Astăzi, deja 83 de fermieri au depus actele necesare și își lucrează pământurile fără niciun fel de discriminare, în corespundere cu prevederile legii transnistrene.
Se pare că părțile au reușit să se înțeleagă doar asupra necesității de a continua dialogul, întrucât opinii diferite s-au conturat și în discuție altor subiecte din agenda, precum cel economic. Negociatoarea Nina Ștanski acuză o blocadă economică a regiunii. Aceasta ar fi influențată nu doar de problemele regionale, dar și pentru că nu se asigură condiții de liberă circulație pentru populația din stânga Nistrului.
Le-am arătat partenerilor noștri cifre și date care arată cum suferă astăzi economia din Transnistria și ce schimbări a provocat blocada economică atât în domeniul transportului, al investițiilor și în cel bancar. Mai ales că și criza din Ucraina influențează negativ asupra economiei Transnistriei.
În replică, Eugen Karpov a spus că nu poate fi vorba de vreo blocadă economică, mai ales că autoritățile de la Chișinău optează pentru crearea unui spațiu economic comun, care ar apropia cele două maluri ale Nistrului.
Chișinăul încurajează faptul că agenții economici din regiunea transnistreană să poată utiliza toate acele regimuri preferențiale de care se bucură companiile din dreapta Nistrului. Am amintit partenerilor despre dorința noastră de a examina în detalii întrebările ce țin de interacțiunea economică și comercială.
Despre neînțelegerile pe plan economic dintre părți, accesul fermierilor la pământuri și funcționarea celor 8 școli cu predare în limba română din stânga Nistrului, negociatorii vor mai discuta în cadrul unei conferințe dedicată promovării măsurilor de încredere, care se va desfășura în Germania în perioada 10-11 iunie. În timpul conferinței, Eugen Karpov a repetat disponibilitatea premierului Iurie Leancă de a discuta toate aceste probleme cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Dicționar european.
Decizia de a elimina vizele pentru moldoveni a fost luată în grabă înainte de summitul de la Vilnius din noiembrie trecut dintre Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic, când devenise limpede pentru programatorii politici de la Bruxelles că exista riscul unui eșec major al summitului, ceea ce s-a și întâmplat prin refuzul de atunci al lui Victor Ianukovici de a semna acordul de asociere al Ucrainei cu Uniunea Europeană. Era urgent însă a anunța un progres concret major pentru a salva ceva din importanța summitului care fusese anticipat drept istoric. Acum, pentru a călători liber în spațiul comunitar, moldovenii trebuie să dețină un pașaport biometric și pot merge în toate țările Uniunii Europene, cu excepția Irlandei și Marii Britanii, timp de 90 de zile, pe parcursul a 6 luni. Ridicarea obligativității vizei nu aduce însă cu sine și dreptul de a munci în Uniunea Europeană. Acesta nu va veni decât ulterior și prin negocieri, mai ales bilaterale. Pentru a da un alt exemplu, spre deosebire de restul blocului comunist, cetățenii fostei Iugoslavii au putut întotdeauna călători și lucra în țările Europei Occidentale înainte de 1989. Restricțiile au fost introduse abia după izbucnirea războaielor din Croația și Bosnia în 91. Ridicarea restricțiilor în 2009 nu a însemnat decât revenirea la o stare de fapt anterioară, după două decenii de întrerupere. În practică, intervenția sau lobbying-ul unei țări membre pot duce la acordarea de facilități în primirea dreptului de muncă de către cetățenii unei țări ne-europene. Astfel, Spania a obținut, după intrarea sa în Uniunea Europeană, ca cetățenii majorității țărilor sud-americane, foste colonii spaniole, să poată călători fără viză în Uniunea Europeană, mai puțin astăzi în țările care nu fac parte din spațiul Schengen, dar care practică aceleași reguli, și, în același timp, ca aceștia să primească dreptul de muncă. Spania a invocat legăturile istorice și culturale cu țările Americii de Sud, obținând ridicarea obligativității vizei pentru cetățenii acestora, ceea ce, teoretic, și România putea să o facă în cazul Moldovei. Trebuie însă insistat asupra faptului că ridicarea obligativității vizei nu aduce cu sine și dreptul de a munci în Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernarea de la Chișinău a încercat să încetățenească în percepția publică ideea că acordarea dreptului de a călători fără viză în spațiul Schengen nu are cum și nici de ce să conducă la respingerea migranților de muncă din Federația Rusă. Potrivit datelor cu care operează serviciile migraționale ruse, în această țară ar munci în jur de 500.000 de moldoveni. Mulți dintre ei e adevărat cu încălcarea regulilor de ședere. Într-un timp se vehicula un număr de peste 150.000 de persoane ce riscă interdicția de intrare în Federația Rusă pentru încălcarea regimului de ședere. Deocamdată, deportări în masă nu au fost înregistrate, dar problema ar putea să apară dacă Rusia va aplica, așa cum anticipează o mare majoritate de experți, respingerea migranților ca metodă de presiune împotriva autorităților de la Chișinău, hotărâte să aducă Republica Moldova în Uniunea Europeană. Presiunile ar putea apare, așa cum se anticipează, fie înainte de semnarea deja în această lună acordului de asociere, fie înainte de parlamentarele din toamnă, pe care Rusia și le-ar dori victorioase, altfel zis, câștigate de către forțele ostile integrării europene. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga, spune însă că executivul are pregătit un plan de acțiune în eventualitatea unor astfel de probleme.
Nu se simte așa, știți, un salt de reîntoarcere pe lună, unde 50-60 persoane, dacă sunt, noi suntem pregătiți, noi avem în administrare poate prea puține locuri de muncă astăzi, circa 9.000 de locuri de muncă, avem contractul încheiat cu Israelul pentru o anumită perioadă, la această etapă avem deja aproape 500 de persoane care muncesc în baza unui contract, deja a doua tranșă de persoane pleacă și sunt gata să renegociem un nou acord adițional cu majorarea numărului de persoane care pot să muncească în zone sigure. Suntem la etapa de negocieri încă a două acorduri cu alte două țări. Căutăm forță de muncă pentru zona economică din Strășeni, Ungheni, ca sunt un șir de acțiuni care statul le va întreprinde.
Expertul de la IDIS Viitorul, Corneliu Ciurea, susține însă că oricât de elaborate ar fi aceste eforturi, guvernul nu va fi capabil să facă față unei reîntoarceri în masa a migranților estici dacă acest lucru se va întâmpla cu adevărat.
Rusia ne poate lovi cu această armă, doar că noi nici nu ne dăm seama cât de devastatoare ar putea fi această lovitură. Trebuie să ne dăm seama că este destul de greu pe cale artificială să reorientez fluxurile. Deci guvernul dispune totuși de instrumente insuficiente. În mod normal, acest gen de activitate este coordonat de forțele stihinice a pieței.
La părerea expertului, cea mai substanțială alternativă la eventuale probleme de angajare de partea estică oferă totuși liberalizarea circulației către Uniunea Europeană, de care Moldova beneficiază deja de mai multe săptămâni. Și asta pentru că, explică Corneliu Ciurea, cetățenii ar putea profita de cele 3 luni permise pentru că, aflându-se pe teritoriul comunitar, să-și identifice și să acceseze în mod legal un loc de muncă în una din țările europene. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Vulpe, de la publicația armatei Oastea Moldovei.
În primul rând aș menționa reportajul cu numele Când primul cartuș părăsește țeava armei, este vorba despre batalionul 21 al Armatei Naționale, acolo unde la poligonul Bulboaca au mers ostași intermeni, militarii care nu sunt profesioniști și au văzut pentru prima dată pregătirea și armele, propriu-zis, și au efectuat trageri de luptă. Este un reportaj cu emoțiile ostașilor, cu emoții de la prima împușcătură până la verificarea armelor ulterior. De la Bălți venim cu un reportaj cu titlul Trageri cu sune tactic la Bălți, acolo unde de asta dată și militari în termen de arcepi contract au avut un exercițiu tactic cu executarea tragerilor de lupte. Dacă e să vorbim despre profesionalizarea armatei, aș menționa și articolul cu titlul Sergenți mai buni, armată mai profesionistă. De asta dată vorbim despre școala de sergenți și subofițeri din Cahul, care pune accent anume pe pregătirea sergenților și plonierilor, cei care, conform spuselor ministrului apărării, trebuie să fie temelia armatei naționale.
Cu temele din Oastea Moldovei ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Aflați, între altele, cum vede ambasadorul ucrainean la Chișinău perspectivele imediate ale relației bilaterale. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră satelor moldovenești din zona de securitate de pe Nistru. Duminica, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi vor discuta despre securitatea energetică. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.